¿Qué tal? Muy boa tarde. Hoxe iniciamos o programa no Pazo de Raxoi, na Plaza do Obradoiro de Santiago. Patricia Iglesias, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Qué tal, Alberto? Muy boa tarde.
Recepción no Concello de Santiago a traballadores que cumplen 30 anos de servicio, funcionarios que levan 30 anos de servicio. Estás cun deles, ¿verdad?
Efectivamente, recepción, 30 anos de servicio ou máis, porque
Ou máis.
acompáñanos efectivamente un dos bombeiros que foi homenaxeado hoxe aquí, chámase Juan Picón, e está xa contando así no calendario un pouco o que lle queda para deixar o Parque de Santiago. Juan, hola.
Hola, moi boas días.
Non me digas que tes ganas de marchar, co ben que se vive aquí en Santiago.
No, marchar do traballo, de Santiago non marcho, pero bueno, é a miña cidade toda a vida e sí, ganas de jubilarme a nivel laboral, claro que teño, sempre que o permita.
30 anos como bombeiro.
No, 35 anos como
35
bombeiro.
anos, mi madriña. Que o que
Sí.
recordas de cando estabas empezando como bombeiro?
Pois mira, eu entrei de bombeiro un pouco así como quen di, non é de chiripa, foi porque con 21 anos dixen, teño que buscar algo para empezar a buscar más favas, como se suele decir. Empecé a opositar e a buscar traballo. Opositei para a Policía Local, para a Policía Nacional. Ao final, con 23 anos, tuve a suerte de aprobar as oposicións de bombeiro e entrei con 23 anos aquí no Parque de Santiago.
Supoño que non será doado, non? Vivides en tensión, situacións moi tensas. Como se vive unha carreira tan longa como bombeiro?
Bueno, acabaste acostumbrando a moitas situacións. Outras moitas veces despois telas que asimilar a posterior, porque é un traballo onde ti falo un pouco por traballo. Que pasa que despois moitas veces, cando fas a recapitulación do sucedido, e cando empezas a valorar o que pasou, como estaban as cousas e tal. E bueno, Santiago, digámoslo así claramente, tampouco non é unha cidade conflictiva. Foi moito máis que eu estaba comentando agora coa túa compañeira, cando eu entrei, que prácticamente de miércoles a sábado, xa que había salidas constantes pola noite polo tema dos accidentes de tráfico. Os
Anda.
cales ahora baixaron moitísimo, pero que antes había de 2 a 3 salidas pola noite, sempre por temas de accidente de tráfico.
Anda, pois é unha boa
Juan,
nova, eh?
comentábanos antes que, bueno, sen dúbida, o accidente do Albia foi un dos
Claro.
feitos máis salientables, non, na súa carreira, pero decíasnos tamén, Juan, que hai momentos que a veces vas a unha saída que
Sí.
non, bueno, que pensas que van o máis ser, e logo resulta que eso che queda remoendo na cabeza
Sí.
moito tempo, non?
É que hai moitas salidas que a mellor pensas ti que é unha cousiña así pequena e tal, e despois pola situación da familia cando, por exemplo, algún incendio, cando ves unha persona que selle que moito da casa e tal, márcache, despois acabas pensando, jová, mira que vai a ser desta familia. E, por exemplo, hai unha cousa que todavía, mira que no Albia vin moitas cousas e tal, e marcou bastante. De feito, dous, 3 días despois foi cando empezamos a casi todos os compañeros a valorar todo o que ali vimos. Pero a mí, por exemplo, hai un acontecemento que me pasou fai moitos anos na zona do Marquiño, un accidente, porque antes salíamos fora de Santiago a moitas salidas. Un accidente que realmente un neno pequeno, un recén nacido, velo é unha imaxe que todavía teño grabada e non son capaz de sacala da cabeza. Moitas veces tal é unha das cousas que che marca. E despois, aparte, o que tamén lle dicía a túa compañeira, cando vas a un accidente, a un siniestro, resulta que nunca desexas que sea alguén conocido. E, por desgracia, hai veces en que te han pasado.
Claro, desde logo que sí que tedes que vivir situacións moi duras. E na parte bonita, que é o máis bonito de ser bombeiro?
O máis bonito. Si che gusta e a profesión a levas por dentro, eres aventureiro, deportista, un pouquiño así que tal, o bonito é o ben que lle faz á población, o sentirte agarimado porque cando saben perfectamente que lle sacamos moitas veces as castañas do lume á xente, pois esa o que nos transmiten, eso, queiras ou non queiras, énchete de orgullo e de alegría. É o que máis me gusta, a verdade. Quédame menos de un ano para marchar. Bueno, o corpo tamén xa está pidiendo calma.
Pois moitísimas gracias, e enhoraboa, bueno, polo traballo que faz ti e todos os bombeiros de Galicia. Moitísimas gracias. Gracias, Patricia.
Vale.
Unha aperta, chao.
Hasta logo.